بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على البشير النذير والسراج المنير نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، سفنجيما زوتين استحق يا الله سبحانه وتعالى الله ambaye amejalia ndoa ni njia katika njia za kufikia malengo makubwa ya kupatikana kizazi watu wamegawanyika katika kulitazama jambo la ndoa. Kwa mitazamo mbalimbali, biidhnillahi ta'ala, katika nafasi hii fupi niliyopangiwa, tutaona baadhi ya mitazamo, mitazamo ya watu wanavyoitazama ndoa au wanavyo tazama jambo zima la kuoa au jambo la kuoana. Kwanza tufahamu ya kuwa Allah subhanahu wa ta'ala ameliraghibisha jambo la ndoa, bali ameliwajibisha kwa yule ambaye atakuwa hana njia ya kuweza kujizuilia na maasi ya zinaa isipokuwa njia ya kisheria, nayo ni ya kuoa. Mtu huyo atawajibika kuoa. Kwa maana yawezekana mtu akawa hana matamanio, hana hamu zinazompelekea kuoa, au hamu zake na matamanio yake ni dhaifu, matamanio ambayo anaweza kuyatibu kwa kufunga, au tu akawa bize na shughuli zake akajisomea, asimuasi Allah subhanahu wa ta'ala, tu huyo kuoa haitokuwa ni jambo la lazima la wajibu. Lakini ikifikia kwamba mtu anaogopea al-anata, anaogopea uchafu, basi atakiwa aoe hata kama atakosa mwanamke huru, aoe mtumwa. Thalika liman khashya la'anata minkum. Allah subhanahu wa ta'ala amezungumza katika Qur'ani, katika aya mbalimbali, kwa uslubu tofauti tofauti katika kulizungumzia jambo la ndoa. Miongoni mwa hizo aya ambazo Allah subhanahu wa ta'ala amelizungumza jambo la ndoa ni kauli yake Allah subhanahu wa ta'ala, wa ankihu al-ayama minkum was-salihina min ibadikum wa imaikum in yakunu fuqara'a yughnihimullahu min fadlihi wallahu wasi'un 'alim. Waozesheni Allah anasema waozesheni al-ayama minkum, wasiokuwa na wake na wasiokuwa na waume. Wasalihina min ibadikum, na pia waozesheni wale wema katika watumwa wenu. Wa imaikum, na wajakazi wenu, watumwa kwa maana wanaume, na wajakazi maana yake ni watumwa lakini wanawake. In yakunu fuqaraa, ikiwa hawa wanaozeshwa watumwa wanawake na wanaume, watakuwa ni mafukara, yughnihimu Allahu min fadlihi, Allah atawatosheleza, atawapa katika fadhila zake. Wallahu wasi'un alim, na Allah ni wasi'i, ni mkunjufu. Allah anakunjua riziki yake kwa anayemtaka. Allah ana khazina, khazina ambayo lau watakusanyika watu wote toka ilipoumbwa dunia mpaka mwisho, majini pia nao wakakusanyika toka ilipoumbwa dunia mpaka mwisho, fi sa'idin wahidin, wakusanyike katika uwanja mmoja, kila mmoja aombe masala yake, na Allah subhanahu wa ta'ala ampe kila anayeomba masala yake, maombi yake, basi hatupunguzi katika hazina ya Allah isipokuwa mfano wake. Kile kinachotoka kwenye hazina ya Allah ni kama mfano wa mtu alochukua sindano akaitia kwenye maji, ima baharini au kwenye ziwa au kwenye mto, alafu akaitoa ile sindano. Yale maji yaliyomo au yaliyoshikamana na ile sindano, sijui kiasi gani, matone mangapi, basi mfano wake Allah anasema ndio kama mfano, au mfano huu Allah anaupigia ili watu waone ukwasi wa Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ni wasi, alafu Allah ni alimu, ni mjuzi, anajua kwamba huyu ameoa hana kitu, huyu ameolewa ni fukara. Allah ni alimu, alafu Allah ni rahim pia, tujui Allah ana huruma. Haiwezekani wewe umeoa halafu una majukumu, alafu Allah subhanahu wa ta'ala huruma zake, ilmu yake, hikma yake, akuadhibu wewe kwa sababu umeoa? Haiwezekani. Ukizisoma maana za majina ya Allah, hakim, kila kitu Allah anaweka mahala pake, alim, Allah ni mjuzi, ajua haja zako, rahim, tena Allah ana huruma, Allah ni wasi'i, basi Allah subhanahu wa ta'ala hawezi kumdhalilisha, hawezi kuwadhalilisha wale watakaooa au kuoana, hata kama ni watumwa wajakazi. Aya hii ni amri inaelekezwa kwa mawali kuwaoza watoto wao ambao hawajaoa au hawajaolewa. Tusikae tukasubiria mtoto wa kike mpaka apate ujauzito, au mtoto wa kike yumo ndani kwa sababu ya heshima aliyokuwa nayo na hijabu aliyokuwa nayo, ametulia ndani ya nyumba. Yawezekana watu wakawa hawajajua, akapata muda mrefu amekaa ndani, na wewe baba umetulia na mtoto wako, unaona huyu mtoto nikimtafutia mume ni kama vile bidhaa nimeitafutia mteja. Waona jambo hilo ni jambo la kidhalili. Huu ni ujinga. Una mtoto wa kike yuko ndani ya nyumba, au mama amefikia wakati mtoto huyo ndani ya nyumba amefikia wakati au umri wa kuolewa. Tumetolea mfano kwa wanawake kwa sababu wanaume tunajua ndio wanaotafuta sana. Amefikia wakati wa kuolewa, umekaa na binti nyumbani miaka 18, 19, 20, 30, enda tu huyo, azeeka huyo. Umekaa tu, hakuna mtu aliyokuja amtafutie mume. Kwani kuna watu bora katika dini hii kuliko wewe, walitafutia watoto wao wa kike waume. Mtizameni Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu. Ali bin Abi Talib alimpa Umm Kulthum kanzu mtoto wake ipeleke kwa Umar. Halafu mwambie Umar, baba akuuliza kanzu umeipenda? Simshaelewa. Kapua kweli kanzu ya kitambaa, lakini na yeye pia nkanzu. Yule binti Umm Kulthum pia ni kanzu ile. Hunna libasun lakum wa antum libasun lahunna. Au aambiwa, kamwambie Umar, baba akwambia hii kanzu umeipenda? E, Umar mtu mzima akaelewa kwamba si kanzu kivazi, nkanzu huyu mwana huyu. Kaambie, kamwambie baba yako hii kanzu umeipenda. Akauzwa. Sasa wewe una ubora gani katika dini hii kumshinda Ali bin Abi Talib aliyomtafutia mwanawe Umm Kulthum mume? Wewe una ubora gani? Umekaa na mtoto tu yuko ndani, mwisho akuletea mimba. Kwa hiyo jambo la kuoana, kuozeshana, wazee kuwaoza watoto ni jambo limerahibishwa katika dini yetu. Mpaka watumwa, kama una mtumwa chini yako, kijana mtumwa, wamuona huyo amefikia wakati wa kuwa, muoze. Una mjakazi, muoze. Allah subhanahu wa ta'ala anasema, kwa kuwa watumwa hawa, ghalibu ya hali yao ni ufukara, pia usiogope kuwaoza, Allah atawafungulia. Na aya nyingine ziko nyingi sana, yatosha hii aya kuwa kama ni mfano. Lakini pia Bwana Mtume ameraghibisha, aya hii ipo katika surati An-Nur, si ndio? Ukisoma utaiona. Mtume ameraghibisha alayhi salatu wassalam katika hadithi ambayo ni muttafaqun alayhi, ya ma'ashara ash-shabab, enyi vijana. Wanaitwa vijana kwa sababu wao ndio sehemu, ndio madhinna ya shahawa. Vijana ndio madhinna ya shahawa, kwa maana kwa wao shahawa yapatikana kwa wingi, au umri wao ndio umri wa kuwa na shahawa. Mtume sallallahu alayhi wasallam akawaita vijana, man istataa minkum albaa, enyi vijana atakayeweza albaa. Albaa yatumika kwa maana mbili. Albaa maana yake ni uwezo, uwezo wa mali na uwezo wa kiwiliwili. Na baadhi ya wanawachuoni wameonyesha kwamba hasa albaa muradi wake ni uwezo wa kiwiliwili, kwa sababu mbele Bwana Mtume anasema faman lam yastati, ambaye hatoweza kuoa, fa alayhi bisiyam au fa alayhi bisawm, afunge. Kwa sababu kufunga, fa innahu lahu wija, kufunga ni jambo la punguza matamanio. Kwa hiyo utaona maana ya albaa, maana ya albaa hasa ni nguvu ya kiwiliwili, japokuwa nguvu au uwezo wa mtu kumhudumia mke katika upande wa masurufu, upande wa mali, ni jambo nalo pia laingia tabaan. Aya hii na hadithi hii yatosheleza kwa kutolea mfano kutoka kwenye Qur'ani au sunna za Mtume sallallahu alayhi wa sallam, mifano inaonyesha kwamba jambo la ndoa ni jambo limeraghibishwa katika sheria yetu. Tukiingia katika muradi tulokusudia kusema, nalo ni jambo la mtazamo wa Uislamu kuitazama ndoa na mitazamo mengine ya watu wasiokuwa waislamu au waislamu ambao hawana mtazamo sahihi katika ndoa. Kuna baadhi ya watu wanaitazama ndoa kama vile ndoa ni gereza. Ndoa ni gereza. Ndoa ni kitanzi. Ukiingia kwenye ndoa umeingia kwenye kitanzi. Acheni rekodi. Acheni. Ukiingia kwenye ndoa kuna watu wanaodhania umeingia kwenye kitanzi. Kwa wako wanaume na wapo wanawake ambao waitazama ndoa kwa sura hiyo. Kwa hiyo utawakuta kuna watu hawataki kuoa kwa sababu ndoa ni kama vile kitanzi. Ndoa utumwa. Kuna wengine hawataki kuolewa kwa sababu ndoa ni utumwa. Ima mtu huyo nadharia hii anayo mwanzoni, au wengine wameipata baada ya kuoa au kuolewa alafu wakaacha au wakaachika. Kwa yale yalomkuta katika ndoa ya mwanzo yamfanya asiolewe au asioe. Ndio tunawakuta baadhi ya wasichana aliolewa miaka 10 nyuma, lakini kwa sasa toka aachike miaka yasekana hiyo 10 hajaolewa wala hataki mume kwa sababu yalomkuta katika ndoa ya mwanzo. Anaona ndoa ni madhila, sio rahma. Ndoa ni balaa, sio neema. Na wako wanaume wengine walioa ima wakaacha au wakafiwa. Kwa hiyo wamkuta mtu ana miaka 10 yupo hana mke, haowi kwa sababu ya historia au khalfia iliyomkuta huko katika ndoa ya mwanzo. Hizi ni nadharia potofu. Kwa hiyo mtu anakaa na hatima yake afanya uchafu kwa sababu tu anaona ndoa ni kama vile kifungo fulani, unajiingiza kwenye matatizo. Jambo ambalo si kweli. Waja'ala bainakum mawaddatan wa rahma. Hii Allah ameidhamini yeye ndani ya ndoa. Waja'ala alojalia ni Allah. Waja'ala bainakum mawaddatan wa rahma. Allah amejalia kwenye ndoa mawadda, amejalia mapenzi na amejalia rahma. Mtazamo wa pili, kuna wanaoitazama ndoa kuwa ndoa ni njia, ni njia tu ya khiari, ni njia fulani ya khiari, na anaona kwa kuwa kuna njia mbadala ya kukidhi matamanio yake, basi yatosheleza kwake akakidhi matamanio yake katika njia nyingine. Ndio vijana wanasema kwamba ya nini kununua maziwa, kufuga ng'ombe aliyokuwa maziwa anapata. Yaani maziwa mtungini yapo, au yauzwa, kuna vituo maalum vya kuuzwa maziwa, au yawezekana kuna watu mitaani wana ng'ombe, naweza pita nikatafuta maziwa. Sasa ya nini nifuge ng'ombe? Mmeelewa eh? Kwa amefananishwa yule mwanamke yule, ile starehe maziwa. Sasa kuna haja gani ya kufuga ng'ombe? Maana ukamuoa ukamweka ndani, wakati maziwa waweza pata tu ukaenda mtungini, ukaachana na majani, kutafuta majani, kutengeneza zizi la ng'ombe, mara kuna chanjo ya ng'ombe, mara ng'ombe ataka kuoshwa. Hayo yote ya nini? Na aliyakuwa nikiwa na 10,000 yangu naweza kwenda kununua maziwa. Kwa madamu mtu ana hela aweza katoka akaenda katika kasino fulani akachukua mwanamke akatimiza matamanio yake. Aweza akapita tu kwenye mtaa kuna watu kina dada poa wanajiuza akamaliza. Au aweza mwita binti akazungumza nayo akaelewana, wenyewe wakaenda hata kwenye uwanja wa mpira tu. Kuna watu wanamaliza haja zao kwenye uwanja wa mpira, kwenye vichaka. Wengine kama kule kwetu bichi, nda zao bichi pwani. Huu mtazamo huu ndo mtazamo wa vijana wengi hivi sasa. Vijana wengi kwa kuwa njia chafu za kukidhi matamanio yao zimekuwa nyepesi na ziko nyingi. Vijana hivi sasa wanakawia kuoa kwa sababu matamanio yao wanayatimiza katika njia chafu. Watu kwa kiasi kikubwa wanazini. Zinaa imeenea, fahisha imeenea, liwati imeenea, mambo ya masturbation yameenea. Vijana wanatazama kwenye masimu, wanafanya huku, mtu anajimaliza. Kwa njia hizi chafu hizi zimekuwa ni nyingi, kiasi zimewafanya vijana jambo la kuoa waone ni jambo la baadaye, ngoja kwanza, kwa kuwa uchafu wake au matamanio yake kuna sehemu anayafanya katika njia chafu. Huu mtazamo ni mtazamo mbaya. Huu si mtazamo wa Muislamu as-sadiq mkweli. Lakini mtazamo mwingine wa tatu, wako wanaotazama ndoa ni kunyimana uhuru. Na kusudia, wako wanaitazama ndoa hasa katika umri mdogo ni jambo la kukosa uhuru, ni jambo linaloleta umaskini, hujajipanga, maisha ya sasa hivi ni magumu, ukesha ukaoa ndio basi ushafungwika, ukipata nafasi ya kwenda nje huku una mke utamwachia nani? Na wewe ndio watafuta maisha, na mwanamke naye ajengwa hivyo hivyo, kwanza soma upate maisha yako, waza olewa ukaachwa uwe na kitu cha kushika, wewe bado mdogo. Lakini azini huko, huko kama ndo kwenye chuo cha ualimu ana mwanaume huko, lakini aambiwa tu bado mdogo, soma uandae maisha, ukesha ukaoa ndo basi umekwisha, utakuwa mama wa watoto tu tena nyumbani. Na wao mtazamo wao wataka mwanamke asiwe mama wa watoto, mwanamke naye awe mchumi. Leo wanajengeshwa hawa dada zetu na mama zetu nao wawe wachumi wa kutafuta maisha, wa kutengeneza jamii. Kwa hiyo wanatoholewa au wanavivizwa katika jambo la kuolewa, na vijana pia wanavivizwa wasioe kwa sababu maisha magumu, jipangeni. Utakuta jitu zima lishabalege lina miaka 20, 25, 30, 40 hajaoa, kwambia maisha magumu najipanga ostazi. Ndio nipo kwenye process. Sasa muuliza wewe mzima lakini? Mzima wewe? Sasa wala dawa gani? Ana mipango mingine, kwa sababu tusifichane sisi bwana. Kwa wakati tunaoishi huu na mtu ana nguvu ya kiwiliwili, anakula anashiba, tusidanganyane. Usipozini utafanya masturbation. Ila atakuwa rehemiwa na Allah, wanaweza funga mlango huo. Kwa wanaweza funga mchana, usiku ukashiba na ukatamani usiku huo huo. Hususan hii mitandao iliyoenea na masimu, watu wanafanya uchafu kwa kiasi kikubwa. Hili jambo lafahamika, kuna watu wanaacha wake kuenda soma tu wakosudia na wafanya machafu kwa kusudia. Uko uko ni talibu ilmu, yuko jami ya asoma, kaacha mke kile kipindi cha miezi minne mitano, ana survive kwa nguvu mpaka mtu anataka kuingia kwenye uchafu. Katika miji ambayo huwezi ukaona wanawake wanakwenda uchi ovyo kama hivi huku, lakini watu wanashindwa kuhimili. Kwa hii nadharia hii ipo sana kwa wasomi wa kisekula na watu wa kiserikali. Huyu mtoto mdogo hajafikisha miaka 18, hana maamuzi, akiolewa kabakwa. Miaka 18 akiolewa, chini ya miaka 18 akiolewa kabakwa. Yaani mtoto wa kike kashabalegha na miaka 13, 14, 15 hana maamuzi.
Lakini mtoto huyo huyo amaliza darasa la 7 aletoa fomu ya kujaza shule, achague shule ya kwenda form 5. Form 1 ndio sekondari. Sasa huyu ana uamuzi gani wa kujua shule nzuri? Mbona mamletea fomu? Lakini akiamua kuolewa kabakwa. Hii ni mitazamo potovu ya ovyo, na lengo lake ni kuthirisha uchafu katika mujitamaa. Au mtu hawezi kusoma akiwa na mume? Kwani ukiwa na mume ndio akili yapotea? Sasa angalia, wamefikia mpaka watu wamezozana tena inchi kabisa katika level kuu ya inchi. Mwenye mimba aendelee na masomo asiendelee? Angalia, wamekwenda katika kiwango cha mwisho cha mimba. Kwa sababu watu wanawakatalia wasionewe, na huko wafanya tendo la ndoa katika njia za haramu na mimba zapatikana. Kwa hiyo wako wanasema akipata mimba shule basi asiendelee na masomo. Wengine aendelee na masomo na mimba yake. Angalia walivyohangaika. Kwa nini mwenda shughulika na mimba? Hii mimba haikuja na upepo, hii ina tendo nyinyi. Na tendo hilo nyinyi mwalizuia katika njia ya kisheria. Hamtaki watu waoane. Mwasema wana ni wadogo hawa. Lakini walimu hao ndio wanotongoza na kuta watoto wametua mimba na walimu au wametiana mimba wenyewe. Huu ni mtazamo potovu. Watu wanapobalega watakiwa waruhusiwe kama walivyoruhusiwa kisheria. Nchi atakiwa ziruhusu watu waoane. Madamu wamebelege, hii limiti ya miaka 18, chini ya miaka hapo ni kubakana. Hii nadharia potofu. Dakika zangu zesha. Lakini mtazamo mwingine mtakaoutaja, tamalizia mitazamo miwili kwa sababu muda umekwisha. Mtazamo mwingine ni mtazamo wanaotazama baadhi ya Waislamu. Wanaitazama ndoa kama vile ni jambo la kukidhi matamanio tu. Kwa hiyo wakuta kijana, kuna watu humu mna umri mdogo lakini mshao wanawake 6-7. Leo kao wa Dodoma, kakaa mwaka mmoja miaka miwili kaacha, kenda oa Singida. Katoka Singida kakaa mwaka mmoja na nusu na mke, kenda oa Urangini, Kondoa. Kakaa na mke, mara kupiga simu, "Ustazi, nitapata mke wa pwani huko." Atakaje pwani? Bwana na wengine ndio watafuta Waarabu. "Nitapata Mwarabu Pangani huko." Tutakupigia simu. Jamaa mmoja nilipiga, anambia angekuepo na mimi ngeoa. Tafuta Mswahili mwenzio baba uoe. Hawa wako vijana na namna hii, yani wamelifanya ile jambo la ndoa ni kukidhi matamanio tu. Kwa akipata mwanamke akeshaka akamzoea, kwa sababu lengo lake ni kule kukidhi matamanio, utaoa dunia nzima. Hii ni mataul ghururi. Mwanamke atawe mzuri vipi, ukaishi naye kwa muda mkishazoeana, unamuona wa kawaida, waweza tafuta mfanyakazi au sigeli alala uwani kwenye vumbi kutaka kumuingilia. Waweza kuwa na mke yuko ndani ukaenda fanya masturbation, ukaona mke ni mzuri lakini afikia kiwango kona pia sina haja naye. Hii ni mataul ghururi. Tizama lengo kubwa ambalo ndo nitalitaja, mtazamo wa mwisho wa kisheria ambao ndo mtazamo bora wa juu. Pamoja na kwamba jambo la kidhima tamanio ni sehemu katika mtazamo wa kisheria, kujizuilia mtu ukakidhi matamanio ukastarehe, lakini sio lengo kuu hilo. Hilo la kukidhi matamanio, la kustarehe na mengineyo, kwamba ibada hii ndoa ni ibada, haya yote lengo lake ni kutufikisha katika lengo kuu. Lengo kuu ndo mtazamo wa Muislamu sadiki, tunaoa au tutakiwa tuoe tutengeneze kizazi bora. Wabtaghu ma kataba Allahu lakum, tafuteni yale ambayo Allah amekuandikieni nyinyi. Ulama wanofasiri Qur'an wanasema an-naslu wal walad uhilla lakum laylat as-siyam ar-rafathu ila nisa'ikum hunna libasun lakum wa antum libasun lahunna alima Allahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaykum wa afa ankum fal'ana bashiruhunna fal'ana bashiruhunna mubashara kuwaendea wanawake fanyeni ile tendo la ndoa, fanyeni starehe yenu, lakini wabtaghu ma kataba Allahu lakum. Hili ndio lengo kubwa, kutengeneza kizazi bora. Tazawwajul waluda, tazawwajul waduda alwaluda fa inni ubahi bikum. Katika riwaya ameitaja al-Imam Ahmad wa ghayruhu, oeni wanawake wenye mapenzi, lakini wanawake wanaozaa. Wanawachuoni wanaeleza, tamaliza maneno kidogo, ukisoma katika sharhe ya Abu Daud, Sheikh Abdul Azim Abadi katika Auni al-Ma'budi anasema tazawwajul wadud ay allati tuhibbu zawjaha, ni yule ambaye anampenda mumewe. Na hii alwalud ay allati takthur wiladatuha, ni yule ambaye uzazi wake ni mwingi, azaa sana. Alafu akasema waqayyada bihadhaini, Allah amefunga, mtume amefunga mambo haya mawili, oeni wanawake, wanawake wanaofanyaje, wenye mapenzi wanaozaa. Kwa sababu hadithi hii ina sababu. Kuna mtu alikuja mbele ya bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, akamwambia mtume sallallahu, nimepata mwanamke mwenye nasabu na mwenye mali, lakini walakinaha la talid, lakini hazai. Mtume akamwambia usimuoe. Yule mtu akaja mara ya pili, bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, nimepata mwanamke, mwanamke ana nasabu nzuri na mwanamke ana mali lakini hazai. Mtume akamwambia usimuoe. Akaja mara ya tatu, ndo mtume akasema tazawwajul waduda alwaluda fa inni ubahi bikum. Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa hiyo amekusudia mwanamke ambaye anazaa, mwenye mapenzi na anazaa. Anasema mwanachuoni huyu waqayyada bihadhaini li'anna alwalu, li'anna alwaluda, kwa sababu mwanamke anaozaa illa mtakun wadudan, kama hana mapenzi, lam yarghab azawju fiha, mume hawezi kumpenda. Kweli azaa, lakini mwanamke hana mapenzi. Kuna wanawake hawana mapenzi na wanaume, waishi na mwanamke kama wanaishi ndani na muuza unga, jambazi fulani. Mwanamke hana mapenzi yoyote, aona kama vile kaonewa kuolewa. Ukiingia nyumbani hana furaha, hana chochote. Hata kama akuzalia watoto hutompenda, hutomfurahia. Walwadudu, na mwanamke anaezaa, idha lam takun waludan, alwadud afan, na mwanamke mwenye mapenzi, idha lam takun wadudan, kama hana idha lam takun waludan, kama hana watoto, yani hazai, lam yahsulu almatlubu, malengo hayatopatikana. Wa huwa takthiru al-umma, sikilizani vizuri, lengo anasema mwanawachuoni huyu ni kukithirisha umma, bikathrati tawalludi, kwa kuzaa sana, kwa watu kuzaana. Kwa uwe mwanamke mwenye mapenzi, ili akikuzalia watoto uendelee kukaa naye upate watoto, kwa sababu ana mapenzi, apenda mume. Na uwe mwanamke vile vile na mwanamke huyu akishakuwa azaa awe na mapenzi, lakini kama azaa tu hana mapenzi, waweza muacha. Na kama ana mapenzi hana watoto, yani hazai, hutofikia katika lengo, lengo halitopatikana. Hili ndo lengo kubwa la sisi kuoana, kupata kizazi. Wa yurafu hadha alwasfani, na jambo hili linajulikana kwa wale wanawake wadogo ambao hawajaolewa, anasema kwa kutazama watu wake wa karibu. Sababu waweza kuuliza, utajuaje huyu kama ana mapenzi ya zaa? Tizama watu wake wa karibu. Ndio maana takiwa tuoe tunaowajua, tusikurupuke. Ndio maana tuoa sana na kuacha. Wewe mtu atoka Tabora wenda wa Tanga, binti umekwenda kumuona siku moja, wiki ijayo waoa. Wajuaje huyu kama mwanamke huyu ana mapenzi? Ndugu zake wa karibu umewahi kuwajua? Ulifuatilia? Wajuaje kama azaa? Kwa kutazama mama yake, ana watoto wangapi, dada yake kaolewa na nani, ana watoto wangapi. Huyu ana kizazi biidhnillah. Umejuaje? Kuna mtu aje hapa Tabora kama hivi kajadao kama sisi, kesho ambua kaoa arudi na mke. Wako watu wengine, yani sijui wana vihoro vya aina gani. Tena wengine madai, yani mtu kaingia tu Tabora leo, hapo hapo usiku kapua mke huyo. Tena aweza oa akamwacha hapa hapa kwanza, ngoja nitepangani nrudi. Kile gani hiyo? Mwisho ya wiki kaacha 10,000 wiki hana hela. Mke ataabika mwisho katuma talaka kwa njia ya simu. Alitaka kustarehe tu hizi siku zake tatu aliokaa Tabora. Cheni ujinga. Kwa lengo kubwa la kuoa hasa ni kufikia kupata nini? Kizazi, kutengeneza jamii ya Kiislamu iliyokuwa bora. Kwa haya mengine yote, mwanamke kuwa mzuri ili sasa upate ile ragaba ya kuendelea kupata watoto. Mwanamke labda ana mali, ragaba ipatikane. Mwanamke huyu ana nasabu nzuri, ragaba tu ile, lakini lengo ni kupata watoto. Umepata mke anakuzalia watoto, mnalea watoto wenu katika sura sahihi ya dini, wamwachia nini? Mtu mwingine amwacha eti ajui kupika. Wewe mpumbavu wewe. Kwani wewe lengo lako ni kula? Bwana mapishi hayawezi, ubwabwa watoka si utope. Yaani wewe umeolea mwanamke aliyokuvutia ubwabwa. Sikatafuta hoteli zauzwa biriani huko na Chinese ukale. Wajua sasa sijui na nini. Yaani hana sababu za msingi. Kwa wanawake na saha zangu pia watakiwa wawe wanawake wenye mapenzi, kuwapenda waume zao. Lakini lengo jamani tujue ambalo ndio makusudio makubwa kabisa ya kuoa ni kutengeneza kizazi kilichokuwa bora, adhurriya at-tayyiba. Na unaona manabii watu wema, alladhina yaquluna rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun waj'alna lilmuttaqina imama. Hili ndio lengo kubwa. Mimi nitaishia hapa, na yuhusia nafsi yangu na kuhusieni vijana, muoe na tuoane. Lakini tusioe na kuacha tu bila sababu za kimsingi. Na wanawake waoleke. Kwa maana mwanamke kama kaposwa mtu ana mume, mume aliyokuja ana mke mmoja wawili, mwanamke mwenye mtazamo bora anakubali kuolewa. Sheikh Al-Uthaymeen anasema robo mume sio sawa na kukosa mume. Najua robo mume, yani mume akiwa na wake wanne si anagawa siku? Yule akipata moja moja moja, mbili mbili mbili, ukistafuta zile, yule wa nne anakuwa ana robo ya zile siku. Umeelewa? Si unagawanya kwa nne, au sio? Kwa hata mume amekuja kuposa ana wake watatu, mwanamke mwenye mtazamo mzuri ameshakaa na ana haja ya mume apate kizazi, atimize matamanio yake katika njia ya kisheria, bora kupata robo mume uliko kukosa nini? Kosa mume akakaa tena mtu ahanja, mwisho mtu analeta tumbo, ujauzito, watoto wa zinaa. Hatutaki watoto wa zinaa. Na hapa hatuna muda wa kusema, lakini hataki kuthirisha watoto wa zinaa, atakiwa sie tuzaane katika ndoa za kisheria. Tuelewana wazee? Na wanasi vijana wengi sasa hivi jambo la kuoa na kuacha limekuwa jambo hili limekithiri tena katika safu ya masalafi. Mtu kaacha mtoto Tabora, hana uangalizi, kaacha mtoto Kigoma, kaacha kwanza kaoa mwaka mmoja hivi. Yani watu wanataka tu kukidhi yale matamanio yao. Aona kama jambo la kuoa ni ule kubadilisha wanawake, wanataka ladha test tu za wanawake. Hata upewe 100 uwezi kinai. Vitu viwili uwezi kuvikinaisha, tumbo na tupu. Eleweni, hata leo ule biriani, kesho ule kuku, kikaa siku moja tu njaa imenini? Jioni huwazi tena, hakuna kuku aliyoko tumboni wala biriani. Hapo ukipata hata ugali utakula. Tena ugali na mchicha. Hata kama juzi ulikula biriani. Tumbo na tupu hatuwezi kukinaisha. Yatakiwa tuoe kwa malengo bora. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu fa innahu huwal ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka.